Bàrbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. დღეს 29 მარტია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლიამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუცხვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ბაღდადში არაბთა ლიგის სამიტი მიმდინარეობს. შვედეთში თავდაცვის მინისტრი სკანდალის გამო გადადგა. საქართველოში შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი არ გამოცხადა პარლამენტში გამართულ სამთავრობო საათზე. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით დავიწყებთ. ბაღდადში გაიხსნა არაბთა ლიგის სამიტი, შემდეგ რაც 1980 წელს ერაყის ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის ძალები მეზობელ ქუვეითში შეიჭრნენ, ერაყის დედაქალაქში მსგავსი შეხვედრა პირველად იმართება. არაბთა ლიგის 22 წევრი ქვეყნიდან სამიტზე ბევრი ლიდერი არ ჩასულა, შეხვედრაში ლიდერებით მხოლოდ 10 სახელმწიფოა წარმოდგენილი. შეხვედრა ბაღდადის მწვანე ზონაში მიმდინარეობს. სამიტის გახსნისთანავე მწვანე ზონის სიახლოვეს აფეთქების ხმა გაისმა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებულია და უსაფრთხოების სტრუქტურების 100,000 მუშაკია მობილიზებული. სამიტში ქუვეითის შეიხი საბაჰ ალ-აჰმად ალ-საბაჰიც მონაწილეობს. ის ქუვეითის პირველი ლიდერია, რომელიც ერაყში 1990 წლის მოვლენების შემდეგ ჩავიდა. როგორც ვარაუდობენ, სამიტზე შეიმუშავებენ სირიაში მთავრობისა და ოპოზიციის ძალებს შორის ზავის დამყარების მოწოდებას. საქართველოს პარლამენტში გამართულ სამთავრობო საათზე არ მივიდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მის ნაცვლად კანონმდებლების შეკითხვებს უპასუხა მისმა მოადგილემ ეკატერინე ზღულაძემ. მინისტრის გამოუცხადებლობის გაპროტესტების მიზნით პლენარული სხდომის დარბაზი დატოვეს ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წარმომადგენლებმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ და ჯონდი ბაღათურიამ. მათი შეფასებით მერაბიშვილის არ მისვლა ნიშნავს მის გაქცევას ბრძოლის ველიდან. სამთავრობო საათი დღეს პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლების ინიციატივით დაინიშნა. პარლამენტში ასევე დაბარებული იყო იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება. პარლამენტში ისიც მოადგილეს თინა ბურჯალიანის მიერ იყო წარმოდგენილი. ბურჯალიანის თქმით, ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისთვის ბიზინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილება კანონით დადგენილი სამი თვის ვადაში იქნება მიღებული, თუმცა ბურჯალიანმა ასევე არ გამორიცხა, რომ ამ ვადას 4 დღე დაემატოს. კანადის სანაპიროსთან იახტის ჩაძირვის შედეგად საქართველოს ერთი მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურეს საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციაში. კანადის საზღვაო სამაშველო ცენტრისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით საზღვაო ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ, რომ ჩაძირული იახტის ბორტზე მყოფი საქართველოს კიდევ 4 მოქალაქე გადარჩა, 2 კი დაკარგულად ითვლება. ადმინისტრაციის ცნობით გადარჩენილი 4 ქართველი ამჟამად კანადაში იმყოფება. საქმეს კი ადგილობრივი პოლიცია იძიებს. კლავ უცხოეთი. ზარდი ეკონომიკის მქონე ხუთი ქვეყნის ლიდერებმა ინდოეთის დედაქალაქში გამართულ სამიტზე თავიანთი ბლოკის ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენის გაზრდის გზებზე ისაუბრეს. დელიში ბრიქსის სახელით ცნობილი ჯგუფი შეიკრება ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა. ამ ქვეყნებზე მოდის მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის 1/9 და გლობალური ეკონომიკური პროდუქციის 1/5 მეტი. ხუთშაბათის სამიტის ბოლოს მიღებულ დეკლარაციაში ჯგუფის ლიდერები თანხმდებიან განვითარების ახალი ბანკის შექმნაზე, რათა ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის კაპიტალ ელზე ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესდეს. ლიდერებმა ასევე იმსჯელეს თავიანთი ვალუტებით ვაჭრობაზე, დოლარის ან ევროს ნაცვლად. პოლიტიკურ ფრონტს რაც შეეხება, ჯგუფის ლიდერები ირანის ბირთვული კრიზისის სამხედრო გზის გადაწყვეტის წინააღმდეგ გამოვიდნენ და სირიის კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრის მოწოდება გამოთქვეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ქალაქ ალეპოში, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის მომხრეთა ერთ-ერთ ბასტიონად ითვლება, შეიარაღებულმა ტერორისტებმა ორი პოლკოვნიკი მოკლეს. როგორც იუწყებიან, მათი სახელები იყო აბდელკარიმ ალ-რაი და ფუად შაბანი. ისინი სამსახურში მიმავალ გზაზე ქალაქის ცენტრში დახოცეს. სირიაში ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხება უკვე 1 წელიწადია მიმდინარეობს და სულ უფრო მეტად გასამხედროებული ხდება, თუმცა ალეპოში აქამდე მნიშვნელოვანი შეტაკება არ მომხდარა მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის. მიმდინარე თვეში ქალაქში ორი აფეთქება მოხდა, რომელსაც 29 ადამიანი ემსხვერპლა. შვედეთის თავდაცვის მინისტრი პოსტიდან გადადგა. კვირების განმავლობაში გავრცელებული მითქმა-მოთქმის შემდეგ იმის თაობაზე, რომ შვედეთი თითქოს ჩართული იყო საუდის არაბეთში იარაღის ქარხნის მშენებლობაში. პრემიერ-მინისტრმა ფრედერიკ რეინფელდმა ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელი მოაწერა თავდაცვის მინისტრის სტენ ტოლკფორსის გადადგომის განცხადებას. ტოლკფორსი კრიტიკის სამიზნე გახდა მას შემდეგ, რაც შვედეთის საზოგადოებრივმა რადიომ გაჟონილ კონფიდენციალურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ შვედეთის სამხედრო სააგენტოები საუდის არაბეთის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ იარაღის ქარხნის აშენების თაობაზე. შვედეთს საუდის არაბეთისთვის იარაღის მიწოდება აკრძალული არ აქვს, მაგრამ სკანდალი მოლაპარაკებების გასაიდუმლოებულმა ბუნდოვანმა ბუნებამ გამოიწვია. ტოლკფორსი გეგმას იცავდა, აცხადებდა, რომ ისინი ემთხვეოდა ორმხრივ შეთანხმებებს თანამშრომლობის თაობაზე. შვედეთის მემარცხენე ოპოზიცია გამოძიების ჩატარების მოწოდებით გამოდის და ამბობს, რომ შვედეთი არ უნდა დაეხმაროს მათი თქმით დიქტატურას, რომელიც მართავს ნავთობით მდიდარ საუდის არაბეთს. დღეს სეულში გაიმართა საქართველოსა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტების შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით მიხელ სააკაშვილმა და ლი მიონ ბაკმა ორი ქვეყნის მომავალი ურთიერთობის საკითხები განიხილეს და აღნიშნეს, რომ თანამშრომლობა უნდა განვითარდეს როგორც სავაჭრო ეკონომიკურ, ასევე სოფლის მეურნეობის, განათლების, ჯანდაცვისა და ენერგეტიკის სფეროებში. ადმინისტრაციის ცნობით სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა მტკიცემ ხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და განაცხადა, რომ არაკორუმპირებული გარემოს გამჭვირვალობისა და რეფორმების მხრივ საქართველო რეგიონში უნიკალური ქვეყანაა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ასევე უწყება, რომ სამხრეთ კორეელი ინვესტორები საქართველოში ორ ენერგეტიკულ პროექტს განახორციელებენ და რამდენიმე სასტუმროს და საავადმყოფოს ააშენებენ, რაც ბიზნესის წარმომადგენლებთან მიხელ სააკაშვილის შეხვედრისას გადაწყდა.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგოცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ქვეყნის ყურადღებას მივაპყრობთ საქართველოს პარლამენტს. დღეს იქ ორი მინისტრის მოადგილეები გამოცხადდნენ დეპუტატების შეკითხვებზე საპასუხოდ. დაუბრუნდებით საახალხო დამცველის ანგარიშს, რომლის თითქმის მესამედით ეთმობა საშელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი ვითარების აღწერას. შეშფოთებას იწვევს პატიმრების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.
გარდაცვლილი პატიმრებიდან დაახლოებით 40% აღენიშნებოდა სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები. მიუხედავად იმისა, რომ დაზიანებები შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ იყო გარდაცვალების მიზეზთან, სამწუხაროდ გამოძიება უმეტეს შემთხვევაში არ დაინტერესებულა ამ ფაქტებით.
მოლაპარაკებთ ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდსეც.
უკვე მეორე წელიწადია, რაც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე უშედეგოდ განიხილება რუსეთის მიერ ძალის გამოყენებლობის ვალდებულების აღების აუცილებლობა და გარღმევას ქართული მხარე 19 რაუნდზე მოელოდა.
შეუთავაზებთ ხოლმე ინტერვიუს. ორგანიზაცია ტფილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი ლაპარაკებს სამოქალაქო სოლიდარობის აქციაზე, რომელიც შაბათს ტფილისის 6 მოედანზე ჩატარდება.
მთავარი ხიბლი აი ამ მთელი პროცესისა სწორედ ის არის, რომ აქ რაღაცა პოლიტიკური ორგანიზაცია კი არ გამოდის. ეს არის გათვლილი სრულიად სამოქალაქო სექტორზე. გამოდის მოქალაქე და იქიდან გამომდინარე, რომელი პრობლემა მიაჩნია მას აქტუალურად, იმ მოედანს უერთდება.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმე ზევი ლაპარაკებთ, მათ შორის არაბთა ლიგის სამიძე ბაღდადში. ბოლოს შემთხვევაზეთ ხოლმე პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს საქართველოს პარლამენტში სამთავრობო საათზე ელოდნენ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს, მაგრამ მინისტრების ნაცვლად დეპუტატების წინაშე მათი მოადგილეები წარსდგნენ. მიზეზებზე და დღევანდელი სხდომის დეტალებზე გვიამბობს ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი კოლეგა, რომელიც სახლ თბილისის ბიუროდან, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გვერთვება პირდაპირ ეთერში. ნონა, მოგესალმები და გისმენთ.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. იუსტიციის მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ოფიციალური ვიზიტით უკრაინაში გამგზავრება, რის შესახებაც დეპუტატები წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებულნი, მათთვის მოულოდნელობა არ იყო, მაგრამ მისგან განსხვავებით უცნობი დარჩა იმ ფორს-მაჟორის გარემოებების შესახებ, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბ Bishulis, სამთავრობოს საათზე გამოუცხადებლობის მიზეზად დასახელდა. ვანო მერაბიშვილის პარლამენტში მიუსვლელობამ კი თავის მხრივ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის პროტესტი გამოიწვია. ფრაქცია იყო ინიციატორი, როგორც უკვე იცით, აი ამ სამთავრობოს საათისა და შესაბამისად ფრაქციამ სხდომათა დარბაზი დატოვა. გაქცევა ბრძოლის ველიდან, ასე შეფასდა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წარმომადგენელთა მხრიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პარლამენტში მიუსვლელობა. კიდევ ერთი შეფასება სხდომის მასკარადად გადაქცევის მცდელობას დაუკავშირდა. კერძოდ ოპოზიციონერ დეპუტატთა უკმაყოფილება მინისტრების მიუსვლელობის გარდა გამოიწვია ასევე დარბაზში წინასწარ საგანგებოდ ამ სხდომისთვის დამონტაჟებულმა ეკრანმა. დეპუტატებმა ეს აღიქვეს, როგორც არამედ კონკრეტულ კითხვებზე კონკრეტული პასუხების გაცემისთვის მზაობა, არამედ სამთავრობო საათის ზოგადად რეფორმების ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების წარმატებულობაზე საუბრის ტრიბუნად გადაქცევის მცდელობა. მოკლედ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამთავრობო საათის ინიციატორებმა სხდომათა დარბაზი სამთავრობო საათის დაწყებისთანავე დატოვეს, თუმცა ფრაქციის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ამით არ დაკმაყოფილდება, გულისხმობ დიმიტრი ლორთქიფანიძეს, მამბძანა, რომ ამით არ დაკმაყოფილდება და სამთავრობო საათზე კიდევ ერთ განაცხადს პრაქტიკულად დაუყოვნებლივ გააკეთებს, ანუ მომავალი სამთავრობო საათის მოწვევისთვის იზრუნებს. კითხვარი კი, რომელიც 29 მარტის დღეს გამართული სამთავრობო საათისთვის დაეგზავნა დეპუტატებს, 10 საკითხისგან შედგებოდა. შეკითხვების ერთი ნაწილი პრეზიდენტის ოჯახის კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობისა და მათ მიერ კანონის დარღვევის ფაქტებს შეეხებოდა. იყო ასევე შეკითხვები ხაშურის რაიონის პოლიციის შენობაში მოქალაქე სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ჟურნალისტ სოფო ნიკოლაიშვილის დაპატიმრების შესახებ, ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის საკითხზე დასკვნის თარიღის შესახებ და სხვა. Ну, ამ შეკითხვების უმეტესი ნაწილი იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციად ჩაითვალა და თინა ბურჯალიანმა მინისტრის მოადგილემ პრეზიდენტის ოჯახის თაობაზე განაცხადა, რომ კანონის გვერდის ავლის შემთხვევებთან ამ ჩამოთვლილი კითხვების მიხედვით საქმე არ გვაქვს.
კორუფციული დანაშაულის აუცილებელი ელემენტი არის არამართულ ზომიერი უპირატესობის მიღება კონკრეტული პირის მიერ, პირადი გამორჩენა, მარტივად რომ ვთქვათ, არც ერთი ეს ელემენტი, რომელიც პრინციპული ელემენტი არის ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულისთვის სახეზე არაგვაქვს იმ ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, რაც ახლა აღნიშნე. შესაბამისად, მეხუთე კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივია და პირდაპირი, რომ არანაირი გამოძიება ან სხვა სახის სისხლის სამართლებრივი პროცედურები არ მიმდინარეობს.
Ну, მეხუთე კითხვას შეგახსენებთ რა არის? ეს არის მეხუთე კითხვა, ფორმულირებული იყო შემდეგნაირად: აღძრულია თუ არა სისხლის სამართლის საქმე პრეზიდენტის წინააღმდეგ და მიმდინარეობს თუ არა საგამოძიებო საქმიანობები. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილს, ეკას ღულაძემ კითხვაზე, რატომ არ მიეცა ხაშურის პოლიციაში გარდაცვლილი ქიმერიძის ოჯახს დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარების საშუალება, აღინიშნა, რომ ექსპერტიზა სანდო იყო და ჩატარდა. რაც შეეხება ჟურნალისტ სოფო ნიკოლაიშვილის საქმეს, ითქვა, რომ აქ დანაშაულის ნიშნებზე ლაპარაკი არ გვაქვს და მისი როგორც ჟურნალისტის საქმიანობა არაფერ შუაშია. ეკას ღულაძემ ისაუბრა ასევე იმაზეც, უკანასკნელ წლებში რამდენი პოლიციელი, უკანასკნელ წელს უფრო სწორად შეიძლება ითქვას, რამდენი პოლიციელია დასჯილი მოქალაქეთა ფიზიკური თუ სიტყვერის შეურაცხყოფის გამო.
და გითხრათ, რომ მაგალითად 2011 წელს 273 თანამშრომელი იქნა მარტო დათხოვილი სხვადასხვა ტიპის გადაცნობისთვის და მათ შორის ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული გადაცნობებისთვისაც 323 ადამიანმა მიიღო საყვედური, ძიმე სასტიკი საყვედური 318-მა და ასე შემდეგ და შემდეგ. ძალიან ვრცელი სტატისტიკაა, იმიტომ რომ 1093 ადამიანს შეეხო, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად გაინტერესებდათ და მე ესეც შემიძლია გამოგიყოთ. ზეპირი და ფიზიკური შეურა მოქალაქე და ზეპირი და ფიზიკური შეურაცხყოფისათვის 2011 წელს დაისაჯა 16 პოლიციელი ჩვენი კუთხით.
ეს იყო ეკას ღულაძე. სამთავრობო საათი კი საბოლოოდ ბოლოს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ არ ჩავთვლით იმ ცირე ინციდენტს, რაც მის დასაწყისში მოხდა ფრაქციის მიერ დარბაზის ერთ-ერთი ფრაქციის მიერ დარბაზის დატოვების შესახებ, მთლიანობაში სწრაფად დასრულდა, მოკლე ვადებში ჩაეტია დროში, მოკლე დროში ჩაეტია, დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ საათღაც საათ ნახევარს გაგრძელდა და საკმაოდ წყნარად და მშვიდობიანად დასრულდა.
მადლობთ ნონამ. სმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ნონა მჭედლიშვილი, მანქვიამბო სამთავრობო საათზე საქართველოს პარლამენტში, როგორც ითქვა, პარლამენტში ორი მინისტრის, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების ნაცვლად დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხეს მინისტრების მოადგილეებმა, რასაც კრიტიკა და გარკვეული პროტესტიც მოჰყვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი Europa, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Echo Kavkazes programis mosmena. Sakartveloshi 21 saatze shegiziat akhla ki 18 saati da 15 zutia. Sakhalkho damtsvelis murigma angareshma, romelit sakartveloshi 2011 tsels adamianis uplebebis mdgomareobas asakhavs, penitentsiur sistemashi arsebuli mnishnolvani kharvesebi gamoavlina. Georgi Tukhushis tkmit, sakhalkho damtsvelis tkmit, kvav shemashpoteblat maghalia patimarta mimat, mimart arasatanado mopqrobis faktebi da sikdilianobis machvenebeli. Chvenma კოლეგამ ჩიმშერ რეხიაშულმა სადა იმის გარკვევა რა კლავს პატიმრებს საქართველოს საპროფილეებში და როგორ რეაგირებს ომბუდსმენის კრიტიკაზე სასჯელ აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების სამინისტრო.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თითქმის მესამედი სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი ვითარების აღწერას ეთმობა. ომბუდსმენის აპარატის შეშფოთებას იწვევს პატიმრების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რომელიც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში სტაბილურად მაღალია. გიორგი ტუღუშის თქმით, 2010 წელს 142, ხოლო 2011 წელს 120 პატიმარი გარდაიცვალა. ამასთან შემაშფოთებელია ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში პატიმართა გარდაცვალების გარემოება ბუნდოვანი რჩება.
გარდაცვლილი პატიმრებიდან დაახლოებით 40% აღენიშნებოდა სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები. მიუხედავად იმისა, რომ დაზიანებები შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ იყო გარდაცვალების მიზესთან და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ თქვათ გარდაცვალება მოხდა რომელიღაც სხვა მიზეზით, სამწუხაროდ გამოძიება უმეტეს შემთხვევაში არ დაინტერესებულა ამ ფაქტებით. არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც არის მოტეხილი ნეკნები, მოტეხილი ცხვირი და კიდურები. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ მსგავსი დაზიანებები პატიმარს ვერ მიადგებოდა ვერ თვითნებურად და ეს ვერ იქნებოდა ვთქვათ რაიმე გაუგებარ ვითარებაში მიყენებული.
გიორგი ტუღუშის ეს განცხადება ანგარიში შეტანილი კონკრეტული საქმეებითაა გამაგრებული. ექსპერტიზის დასკვნებში ხშირია შემდეგი სახის ჩანაწერები. ბამზე აღინიშნებოდა დაზიანებები სისხლ ნაჟღენთებისა და ნაჭდევების სახით, განვითარებული რაიმე მკვრივი ბლაგვის საგნის მოქმედებით. ომბუდსმენის აპარატი ასევე აკრიტიკებს სასჯელისგან გათავისუფლების მოქმედ მექანიზმს, რომელიც სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნათია იმნაძის თქმით მოუქნელი და არაეფექტიანია.
კომისია, რომელიც ამ საკითხს ფსიხილავს, რატომღაც ვერ ახერხებს ეფექტურ მუშაობას. ანუ კანონში არ არის ჩადებული კომისიის მიერ განაცხადის განხილვის ვადები, რამდენ ხანში უნდა უპასუხოს განცხადებას და არც გონივრულ ვადებს არიცავენ და ბევრი აი უკვე სასიკვდილო სხვა რამდენ მისული პატიმარი განთავისუფდა. შესაბამისად მათი გარდაცვალება არ ეწერება საჯავშრობის სისტემას.
ანგარიშის მიხედვით გარდაცვლილი პატიმართა საშუალო ასაკი 46 წელია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება მხოლოდ მძიმედ დაავადებული პატიმრების გათავისუფლების მექანიზმის ამუშავებითაა შესაძლებელი, რადგანაც ციხის ავადმყოფობებსა და სამედიცინო ნაწილებს ობიექტურად არ შეუძლიათ კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გაწევა. რაც შეეხება პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობას, ლია მუხაშავრიას თქმით, ამ შემთხვევაშიც ცოდავს პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელობა, რომელიც ძალადობას პატიმრების სამართავად იყენებს.
გადრაგირება და გადაყვანა აუცილებლად თანხლებია ცემის და კარანტინში მოთავსება აუცილებლად გულისხმობს ცემას. ეს ყველგანი იყო მთელ სისტემაში მიღებული იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ადმინისტრაციის რაოდენობა ამ რაოდენობის პატიმრებს ვერ უვლის. ამიტომ მათ სჭირდება ტერორის ატმოსფერო, რომ ყველა იყოს უკიდურესად დაშინებული და ვერავინ ვერც კი გაიფიქროს თუ არათუ გამოხატოს რაიმეთი უკმაყოფილება და წინააღმდეგობა მითუფრო.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოადგენლები იმედოვნებენ, რომ ომბუდსმენის ანგარიში, რომელიც რეკომენდაციების ვრცელ ჩამონათვალსაც შეიცავს, სათანადო რეაგირების გარეშე არ დარჩება. წინაწლების სავალალო გამოცდილების მიუხედავად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი პარლამენტისა და მთავრობის ადეკვატურ რეაქციას ელოდება.
სამწუხაროდ წინაწლების გამოცდილება მაჩვენებს, რომ სახელმწიფო არ იყენებს ამ დოკუმენტს, ისე როგორც უნდა გამოიყენოს, არ ახორციელებს რაღაცა რეალურ ცვლილებებს, თქმედითად არ რეაგირებს. რეაგირებს ამ ანგარიში მოყვანილ ინფორმაციაზე. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ წელს მაინც რაღაცა ადეკვატური რეაგირება მოყვება. იმედი მაქვს, რომ ხოლო ცნობად არ იქნება პარლამენტის მხრიდან მიღებული მოყვება ეფექტური გამოძიება იმ დარღვევების ადარღვევებზეც არის ანგარიში საუბარი.
ჯერჯერობით სახალხო დამცველის ანგარიშს კრიტიკის მთავარი ადრესატი საჯილ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ხელმძღვანელობა გამოეხმაურა. განცხადებაში, რომელიც სამინისტროს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ვკითხულობთ. ციტატა.
ბევრი რეფორმა ტარდება, თუმცა ამის მიუხედავად სამინისტრო თავადვე აცნობიერებს, რომ პენიტენციურ სისტემაში გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. მიმდინარე რეფორმების პარალელურად, მას შემდეგ, რაც დეტალურად იქნება შესწავლილი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიში და რეკომენდაციები, სამინისტრო მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით და საჭიროების შემთხვევაში, ისევე როგორც უწინ, შეასრულებს სახალხო დამცველისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს.
ციტატის დასასრული. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას თანახლავს იმ რეფორმათა ვრცელი ჩამონათვალი, რომელიც სამინისტროს მნიშვნელოვნად და წარმატებულად მიაჩნია. კერძოდ ლაპარაკია სასჯელისგან გათავისუფლების ეფექტური მექანიზმების შექმნაზე, სისტემის თანამშრომელთა გადამზადებაზე, ჯანდაცვის ხარისხისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ესაუბარს ვაქცელებთ, ოღონდ თქვენს ყურადღებას რამდენიმე წუთით მივაპყრობთ შვეიცარიას. დაახლოებით სამთვიანი პაუზის შემდეგ ჟენევაში იმართება საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, ეს გახლავთ მე-19 რაუნდი. ქართული მხარის ინფორმაციით, მთავარ განსახილველ საკითხს კვლავაც წარმოადგენს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება, რაც უკვე გაკეთებული აქვს საქართველოს და რასაც უარს ამბობს მოსკოვი. მიმდინარე რაუნდზე ასევე განიხილება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე ისტორიულ-კულტურული ძეგლებისადმი დამოკიდებულების საკითხი. უფრო მეც ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
მწვავე პრობლემა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასა და ბედიის მონასტერს უკავშირდება, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე მეორე სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განიხილება და როგორც მე-19 რაუნდის დაწყებამდე უთხრა რადიო თავისუფლება საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ, საკითხის ხელახლა წამოჭრის მიზანს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მეტი ყურადღების მიპყრობა წარმოადგენს.
ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ შენარჩუნებული იქნას ამ კულტურული ძეგლების სახე და მნიშვნელობა, რათა არ მოხდეს მათი შეცვლა, მათი მიზანმიმართული შეცვლა, რათა მცხოვრად აქამდე ადგილი ჰქონდა და სხვათა შორის ამას ადასტურებენ არამარტო ჩვენი წყაროები, არამედ მათ შორის რუსეთის ფედერაციიდან წყაროები, და ძალიან სამწუხაროა რუსეთ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი. და ჩვენთვის მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ მოხდეს ამ პროცესის კონტროლის ქვეშ აყვანა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.
ქართული მხარის მთავარი იმედი ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე დიდი ხანია UNESCO-ს უკავშირდება. თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოს მთავრობის არაერთი მიმართვის მიუხედავად, UNESCO-მ ბოლო წლებში პრაქტიკულად ვერ მოახერხა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები ამბობდნენ, რომ UNESCO-ს დელეგაციას ისინი მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიიდან შესვლის შემთხვევაში უმასპინძლებდნენ. თუმცა 28 მარტს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკბამ რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან ეხო კავკაზასთან საუბრის არ გამორიცხა, რომ UNESCO-ს დელეგაცია აფხაზეთში ენგურის გავლითაც მიიღონ. ამასთან ჩირიკბა ამბობს, რომ UNESCO-სთან მოლაპარაკებები ქართული მხარის პრეროგატივაა.
UNESCO ჩვენ არ გვაღიარებს როგორც ქვეყანას და ამიტომ ჩვენ ერთმანეთთან არ აგვაქვს კონტაქტი. მაგრამ თუ კი ქართველები მოელაპარაკებიან და UNESCO-ს მისია ჩამოვაჩვენთან, დე ჩამოვიდნენ. ნახუნდა გვითხრან, როგორ დავეხმაროთ ძეგლებს.
ჯერჯერობით უცნობია, დაედება თუ არა საფუძვლად ვიაჩესლავ ჩირიკბას ასეთი პოზიცია გარკვეულ შეთანხმებას ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებთან მიმართებით, თუმცა ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი. გაცილებით რთულად არის საქმე განსახილველ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. უკვე მეორე წელიწადია, რაც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე უშედეგოდ განიხილება რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღების აუცილებლობა და გარღვევას ქართული მხარე არც მე-19 რაუნდზე მოელოდა. თუმცა როგორც მოლაპარაკებების დაწყებამდე უთხრა რადიო თავისუფლებას დელეგაციის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ, მოსკოვს ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოუწოდა მოუწევს ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმა ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების მიმართულებით, რადგანაც ამ საკითხს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საერთაშორისო თანამეგობრობა. მოწოდება იმის შესახებ, რომ რუსეთმა აუცილებლად უნდა მიბაძოს საქართველოს და ძალის გამოუყენებლობის პირობა უნდა დადოს, უკვე ასახულია არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში და მათ შორის არის მაგალითად ევროპარლამენტის მიერ 2011 წლის 17 ნოემბერს დამტკიცებული რეზოლუცია, ხოლო 27 თებერვალს ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეებს განაგრძონ ერთობლივი მუშაობა უსაფრთხოების მტკიცე მექანიზმების მიმართულებით და რომ ამ კუთხით საჭირო იქნება რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ მკაფიო პირობის დადება. რუსეთს კი ასეთი პირობის დადება არ სურს, რადგანაც თავს არ მიიჩნევს კონფლიქტის მხარედ. სამაგიეროდ მოსკოვი მოითხოვს, რომ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებები უნდა გაფორმდეს საქართველოსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის, რაც კატეგორიულად მიუღებელია თბილისისთვის. მოსკოვის კვალდაკვალ იგივეს მოითხოვენ სოხუმი და ცხინვალი. თუმცა როგორც მე-18 რაუნდის დასრულების შემდეგ უთხრა სერგი კაპანაძემ რადიო თავისუფლებას, რუსეთის პოზიცია შესუსტებულია, რაც მისი თქმით ერთი მხრივ არგუმენტების ნაკლებობით არის განპირობებული და მეორე მხრივ სახეზია ინტენსიფიცირებული რიტორიკა როგორც თანათავმჯდომარეების, ასევე შეერთებული შტატების მხრიდან. თუმცა თბილისისთვის ნაკლებად მოსალოდნელია ამ მიმართულების გარღვევა მოლაპარაკებათა მე-19 რაუნდზე. სერგი კაპანაძის წინასწარი ვარაუდით, წინსვლა არც საერთაშორისო პოლიციური ძალებისა თუ დევნილების დაბრუნების საკითხებთან მიმართებით არის მოსალოდნელი.
ჟენევის მოლაპარაკების მე-19 რაუნდზე ამ ინფორმაციის მოპოვება შეძლო ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემაში. ის მოლაპარაკების სამ რაუნდის შედეგებს შეაჯამებს. ახლა კი სახამოს გადაცემას გავახსენებთ. თბილისში ვბრუნდებით, თუმცა გლობალურ პრობლემაზე სასაუბროთ. საქართველოში HIV ინფექციის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ახალგაზრდებში ქცევაზე ზედამხედველობის გამოკვლევის პრეზენტაცია. გამოკვლევის ავტორებმა შეისწავლეს ახალგაზრდების ცოდნა HIV ინფექცია შიდსთან მიმართებაში და მათი დამოკიდებულება როგორც დაავადების, ისე თავად დაავადებულების მიმართ. როგორც მკვლევრები აცხადებენ, ამ საკითხზე ახალგაზრდებმა თითქმის არაფერი იციან. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
ქცევაზე ზედამხედველობის გამოკვლევა თბილისის სკოლის მოსწავლეებსა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შორის ჩატარდა. კვლევამ სულ 2000 ახალგაზრდა მოიცვა. მათი ასაკი კი 15-დან 24 წლამდე მერყეობდა. როგორც საქართველოში HIV ინფექციის პროექტის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს არის პირველი მასშტაბური კვლევა, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს HIV-შიდსთან მიმართებაში ახალგაზრდების ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის შესახებ აქტუალური ინფორმაციის მოპოვება და შესწავლა, რათა თბილისში, სადაც HIV პოზიტიური შემთხვევების ყველაზე მაღალი რაოდენობა ფიქსირდება, უფრო ზუსტად დაიგეგმოს ახალგაზრდებზე მიმართული HIV ინფექციის პრევენციული ღონისძიებები. პროექტის დირექტორს მამუკა ჯიბუც მოუსმინოთ.
ცოდნა HIV ინფექციის შესახებ, კონკრეტულად ამ ინფექციის გადაცემის გზების შესახებ, საკმაოდ დაბალი იყო. არსებობს 5 სტანდარტული შეკითხვა, რომელიც გამოიყენება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ასე მსგავს კვლევებში. 5-ვე შეკითხვაზე სწორი პასუხი მხოლოდ 10%-მა გასცა ახალგაზრდებისა.
რაც შეეხება სტანდარტულ კითხვებს, რომელსაც ახალგაზრდების 90%-მა სწორი პასუხი ვერ გასცა, ასეთი შინაარსისაა. შეიძლება თუ არა, რომ HIV ინფიცირებულებთან საკვების გაზიარებით დაინფიცირდე. გადადის თუ არა HIV ინფექცია კოღოს ნაკბენით. კონდომის გამოყენება ამცირებს თუ არა HIV ინფიცირების რისკს. შეიძლება თუ არა, რომ HIV ინფიცირებული ჯანმრთელად გამოიყურებოდეს. გამოკვლევის ავტორები მიუთითებენ, რომ გამოკითხული ახალგაზრდები HIV ინფიცირებულებთან დამოკიდებულებაში დისკრიმინაციული შეფასებების მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევიან. ამ ხრივ განსაკუთრებით ჭარბობენ ვაჟები, რომელთა ასაკიც 15-დან 17 წლამდე მერყეობს. რაც შეეხება დისკრიმინაციის ფორმებს, მაგალითად გამოკითხულთა 65% ამბობს, რომ არ მისცემდნენ შულს HIV ინფიცირებულ ბავშვთან თამაშის უფლებას. გამოკითხულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მიუთითებს იმაზე, რომ HIV ინფიცირებულები საზოგადოებისაგან იზოლირებულად უნდა ცხოვრობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის საქართველოში ახალგაზრდებში HIV ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი დაბალია, კვლევის შედეგები ნათლად აჩვენებს, რომ სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკების მოხმარება და სქესობრივი აქტივობა ადრეული ასაკიდან იწყება, ხოლო ინფექციის გადაცემის გზებისა და პრევენციული მეთოდების შესახებ ცოდნის დონე საკმაოდ დაბალია. გამოკვლევის შედეგების ანალიზი მოგცემს საშუალებას, რომ დავგეგმოთ სახელმწიფო პოლიტიკა HIV-შიდსთან მიმართებაში, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიგი წერეთელი.
ეს კვლევები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ახალგაზრდობა არც თუ ისე კარგად არის ინფორმირებული, მაგრამ სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული საკითხები და HIV-შიდსთან საჭიროებს დამატებით ძალიან სერიოზულ მიზანმიმართულ კამპანიებს.
ამეტაბისათვის იმ პროგრამის ბიუჯეტი, რომელსაც სახელმწიფო შიდსთან ბრძოლის მიზნით ახორციელებს, 3 მილიონ ლარს შეადგენს. უფასო ტესტირება, HIV ინფიცირებულებზე და მათთან კონტაქტში მყოფ პირებზე ეპიდზედამხედველობა, შიდსის საკითხებში სამედიცინო პერსონალის მომზადება და სხვა. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომელთაც აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს. როგორც შიდსის ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ცერცვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უზრუნველყოფილია უკლებლივ ყველა ინფიცირებულის სრული უფასო მკურნალობა, მიდის მუშაობა იმაზე, რომ დაავადება ადრეულ სტადიაზე გამოვლინდეს, მაინც არსებობს სუსტი რგოლი, რომელიც შიდსთან ბრძოლას ნაკლებ ეფექტურს ხდის. საქართველოში მაღალი რისკის ჯგუფების გამოკვლევა არასაკმარისი მოცულობით მიმდინარეობს, ამბობს თენგიზ ცერცვაძე.
პირველ რიგში ინექციური ნარკომანების, შემთხვევითი სქესობრივი კონტაქტების მქონე პირების, ვენდაავადებულების, ჰომოსექსუალების და ასე შემდეგ. კერძოდ, ინექციური ნარკომანების სხვადასხვა მონაცემებით 5-10%-მდე არის წელიწადში გამოკვლეული, მაშინ როდესაც უგაუზრუნველყოს რისკის ჯგუფების არაუმცირეს 80%-ის გამოკვლევა.
რაც შეხება ოფიციალურ სტატისტიკას 2012 წლის მარტის მონაცემებით, საქართველოში შიდსის ვირუსით 3216 ადამიანია ინფიცირებული. პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 40 წლამდეა. უკანასკნელ სამთოში კი HIV ინფექციის 101 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. 2:00 წუთში შემთხვევით ყოველკვირეულ ინტერვიუს. მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
ბაღდადში მიმდინარე არაბთა ლიგის სამიძე მოლაპარაკებების მთავარი თემა სირიის კრიზისია. ბაღდადში იმყოფებიან არაბთა ლიგის 22 წევრიდან 10 ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ქუვეითის შეიხი საბაჰ ალ-აჰმედ ალ-საბაჰი, მას შემდეგ რაც 1990 წელს ერაყის ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინი ქუვეითში შეიჭრა, მსგავსი ვიზიტი პირველად ხორციელდება. საქართველოს პარლამენტში გამართულ სამთავრობო საათზე არ მივიდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მის ნაცვლად კანონმდებლების შეკითხვებს უპასუხა მისმა მოადგილემ ეკატერინე ზღულაძემ. მინისტრის გამოუცხადებლობის გაპროტესტების მიზნით პლენარული სხდომის დარბაზი დატოვეს ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წარმომადგენლებმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ და ჯონდი ბაღათურიამ. კანადის სანაპიროსთან იახტის ჩაძირვის შედეგად საქართველოს ერთი მოქალაქის დაღუპვის ფაქტის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურეს საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციაში. მზარდი ეკონომიკის მქონე ხუთი ქვეყნის ლიდერებმა ინდოეთის დედაქალაქში გამართულ სამიტზე თავიანთი ბლოკის ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენის გაზრდის გზებზე ისაუბრეს. დელიში ბრიქსის სახელით ცნობილი ჯგუფი შეიკრიბა: ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ქალაქ ალეპოში, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის მომხრეთა ერთ-ერთ ბასტიონად ითვლება, შეიარაღებულმა ტერორისტებმა ორი პოლკოვნიკი მოკლეს. შვედეთის თავდაცვის მინისტრი პოსტიდან გადადგა კვირების განმავლობაში გავრცელებული მითქმა-მოთქმის შემდეგ იმის თაობაზე, რომ შვედეთი თითქოს ჩართული იყო საუდის არაბეთში იარაღის ქარხნის მშენებლობაში. დღეს სეულში გამართა საქართველოსა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტების შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, მიხელ სააკაშვილმა და ლი მიონ ბაკმა ორი ქვეყნის მომავალი ურთიერთობის საკითხები განიხილეს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღმოს გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. 31 მარტს თბილისში იმართება სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია. კამპანიის მონაწილეები დედაქალაქის 6 მოედანზე ერთდროულად 6 ჯაჭვს შეკრავენ. ამ სიმბოლური აქციის მიზანია სამოქალაქო პოზიციის და სოლიდარობის გამოხატვა. დღის 3 საათიდან ყველა მოქალაქე შეესება ნებისმიერ ჯგუფთან მიერთება. ორგანიზატორები: თბილისის სამქარი, მედია კლუბი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მწვანე ალტერნატივა, სტუდენტები ჯგუფი სააკაძის მოედანზე დაიცავენ ადამიანის უფლებებს, მარჯანიშვილის მოედანზე მოითხოვენ გარემოს დაცვას, ავლობრის მოედანზე გამოვლენ თავისუფალი მედიის, ვაკის პარკთან განათლების უფლების დაცვის, ბრგვალ ბაღთან სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნებით. და კიდევ შეიკრიბებიან თავისუფლების მოედანზე და აქცია გაამაგრე გუდიაშვილის ფარგლებში მოითხოვენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას. ამ ჩამონათვლის დამახსოვრება 9 ივლისს არ არის. აქციაზე დეტალები თურთ და მისი ჩატარების მიზეზებზე ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელს, არქიტექტორ ცირაელისაშვილს. მაშასე ეკა ქევანიშვილს ვუთმობ სიტყვას.
თუ აქამდე იმართებოდა ცალკეული აქციები იგივე გარემოს დაცვის მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით და ასე შემდეგ, ეხლა მთელი ჯაჭვი დაგეგმეთ. 6 სხვადასხვა ადგილას ადამიანები შეიკრიბებიან და რაც კონკრეტულ მესიჯს გაუგზავნიან, როგორც ხდება ხელისუფლებას, ხო? რა დევს ამ კამპანიის იდეაში? რას გამოხატავს ეს ჯაჭვი და საერთოდ რატო დაიბადა ეს იდეა ცირა?
ეს არის სამოქალაქო სოლიდარობის აქცია და ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომელიც დაფიქსირდება 31 მარტს. დღეს ალბათ ადგა ის მომენტი, სადაც ყველა უნდა გავერთიანდეთ არა კონკრეტული ერთი პრობლემის გარშემო, არამედ იმ პრობლემათა ჯაჭვის გარშემო, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს. რადგან გუდიაშვილის მოედნის პრობლემა იყო ის პრობლემა, რის გარშემოს გაერთიანდა არა მხოლოდ ის ორგანიზაციები, ვინც არა სამთავრობო სექტორს წარმოადგენს, არამედ რიგითი ადამიანები, და ეს იყო ყველაზე უფრო მასშტაბური ორგანიზება სამოქალაქო აქტივობისა. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამის, ასე ვთქვათ, აი ეს ხელიდან გაშვება ამ შანსის არ შეიძლებოდა, და სწორედ 31 მარტის იდეა გახლავთ ის, რომ ჩვენ ხელისუფლებას, საზოგადოებას და საერთოდ ყველას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვიქნებით ერთიანი ნებისმიერი პრობლემის წინაშე, რომელიც დადგება. საერთოდ აი ეს წრე, რომელიც უნდა შეიკრას თვითონ აი ამ 6-ივე მოედანზე, ეს არის რაღაც ერთიანობის სიმბოლო. ჩვენ აი ამ წრეს ვკრავთ 6 პარალელურ რეჟიმში, 6 სხვადასხვა მოედანზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველანი შემდეგ მივდივართ და ვერთიანდებით ისევ გუდიაშვილზე.
ესეც სიმბოლურია, მინდოდა მეკითხა, თქვათ, სააკაძის მოედანზე ადამიანის ღირსებას და სიცოცხლის უფლებას დაიცავთ, მარჯანიშვილზე გარემოს, ავლაბრის მოედანზე მედიას.
ესეც რა თქმა უნდა სიმბოლურია. ჩვენ თავისუფლების მოედანზე ვიცავთ, თქვათ, აი ამ ქალაქის ურბანულ თავისუფლებას, იმიტომ რომ იმის, რაც ჩვენამდე მოვიდა, ეს დასაცავი ფასეულობაა და მხოლოდ ჩვენ თაობაზე არ უნდა დამთავრდეს ვიზუალიზაცია ძველი თბილისისა, და ეს უნდა გაგრძელდეს მომავალ თაობებთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაში არა მხოლოდ ის ორგანიზაციები ჩაებნენ, რომლებიც თანაორგანიზატორები არიან ამ აქციისა, არამედ ისევი საზოგადოება, რომელიც ყოველთვის გამოდის აი ამ რამდენიმე თვის მანძილზე, სოციალური ქსელის დაძახილით თუ ერთმანეთის მეგობრებით დაკავშირებით, მაგრამ ისინი ყოველთვის მოდიან.
როგორ წესი ჩვენ გვჩვევია უფრო ვიღაცის გადადგომის ან რაღაც ესეთი მოთხოვნით გამოვიდეთ ხოლმე, მაგრამ როგორ ის არის განათლების უფლება, ვთქვათ, ან მედიის თავისუფლება, ან სოციალური, ან გადასახადების წინააღმდეგ, ან რავით, აი ესეთი მოთხოვნებით ძალიან პასიურია ხოლმე ჩვენი საზოგადოება და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს? უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების გამოსვლას კი არა, ისე საზოგადოების გამოსვლას და შემოერთებას.
მთავარი ხიბლი აი ამ მთელი პროცესისა სწორედ ის არის, რომ აქ არ ვიღაცა პოლიტიკური ორგანიზაცია კი არ გამოდის, ან ვინმე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კი არ გამოდის, ეს არის გათვლილი სრულიად სამოქალაქო სექტორზე. გამოდის მოქალაქე თავისი პრობლემით და იქიდან გამომდინარე, რომელი პრობლემა მიაჩნია მას აქტუალურად, იმ მოედანს უერთდება. ჩვენ არ გვეშინია იმისი, რომ ჩავარდეს, ასე ვთქვათ, ბჭღალებში რომელიმე მოედანი, იმიტომ რომ ეს საკითხები იმდენად აქტუალურია და იმდენად დიდია გამოძახილი აი ზუსტად იმ რიგითი მოქალაქეების მხრიდან, რომ ჩვენ ვიცით ყველა მოედანზე თავისი სეგმენტი მივა.
გამოიკვეთა ის სფეროები, რომელშიც რაღაცის გამოსწორებას მოითხოვთ. კიდევ ერთხელ ვიტყვიანო, სიცოცხლის უფლება, გარემო, მედია, განათლების უფლება, სამართლიანი არჩევნები, გუდიაშვილი, კულტურული მემკვიდრეობა ქალაქის.
აი ამ ბოლო პროცესებმა, რომელიც განვითარდა ამ ქვეყანაში, თქვათ, ადამიანის უფლებები და ქიმერიძის საქმე, ეს ისეთი პრობლემა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ჩვენთან განშეეხოს, ხო? იგივე თქვათ სტუდენტების პრობლემა, რომელიც დაფიქსირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ესეც ის პრობლემაა, რომელიც ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება ძმა შეიძლება შეეხოს, და შეიძლება შეეხოს. აქედან დაზღვეული არავინ არ ვარ. ჩვენ გუდიაშვილის მოედანზე ვისავთ არა მხოლოდ კონკრეტულად 6 შენობის ბედს, არამედ იმ შესაძლო ცუდ პერსპექტივას, რომელიც ემუქრება ისტორიულ ქალაქს. სხვაგან გაჩდება წერტილი, იქაც იგივეს ვიზამთ. ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობს, მცდელობა იმისა, რომ ჩვენ ამ პრობლემათა დიდ ჯაჭვს ერთად მოუყაროთ თავი და არა ცალ-ცალკე ვიბრძოლოთ ამ პრობლემების აღმოსაპყრელად, არამედ რაღაც ერთიანი სამოქმედო გეგმა შევთავაზოთ. ეს არის არა პროტესტი მხოლოდ, არამედ უფრო ის, რომ ხელისუფლებას უთხრათ, რომ შემამჩნიე, დამინახე აი ამ პრობლემით, რომ ვარსებობ და მე, აი ეს ადამიანები, ეს ორგანიზაციები ვართ იმის მომხრე, რომ ჩვენ თანამშრომლობაზე წავიდეთ რაღაც თვალსაზრისით. ეს არ არის ჩასაფრებული ადამიანების შეკრება ახირებულ 6 მოედანზე. ეს არის
გჭირდებათ შედეგი. შედეგი აუცილებლად ალბათ ხო აქვე ვიტყვი უბრალოდ ორი აქცია ბოლო დროის აქცია რაც უცებ მახსენდება ფოტოგრაფების აქცია იყო და მეორე გუნდიაშვილიც რაზეც შეიძლება ვილაპარაკოთ რომ რაღაც კონკრეტული შედეგები მაინც იყო მიღწეული
აი ეს არის ეს ერთიანობის ზალა რაღაცას აკეთებს შეიძლება ცოტა დრო შეიძლება შეიძლება უფრო ჩქარა გვინდა შედეგი რომ დადგეს მაგრამ ეს შედეგი ადრე თუ გვიან დადგება ჩვენ ახლა რადგან კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით საუბრობთ გეტყვით რომ თუნდაც ის რომ იმელი შენობა დღეს არსებობს და დგას აი ესეთი სახით როგორც არის მაგრამ მაინც დგას ესე შედეგია
შეიძლება და საერთოდ ანგრეული ხო
რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს ნგრევის პროცესი უკვე მიმდინარეობდა როგორც კი ჩვენ გავაკეთეთ იქ 8 საპროტესტო აქცია როგორც კი დაიწყეთ სამართლებრივ რეჟიმში საუბარი როგორც კი შევადგინეთ სახელოვნებობა და უკლევა გავგზავნეთ და უთხარით არქიტექტურის სამსახურს რომ მიანიჭეთ ძეგლის სტატუსი და გადავედით უკვე აი ესეთი იურიდიულ სამართლებრივ რეჟიმში არა იქ უკვე გაჩერდა ის პროცესი დემონტაჟისა, რომელიც აბსოლუტურად უკანონოდ მიმდინარეობდა. მე ვფიქრობ, რომ ბედავს ის, ვისაც აბედინებ. თუ ვიქნებით ინერტულები, თუ არ გამოვხატავთ საკუთარ პოზიციას, თუ მიუშვებთ ამ სადავეებს, თლიანად არა, წავა ის პროცესები იმ ადამიანების დაკვეთით, რომლებიც ქმნიან დღეს პოლიტიკურ ამბებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ვთქვათ, რომ რაც კეთდება, ის არ არის სწორი. და მოდით მოვიფიქროთ ერთად რა უნდა გავაკეთოთ.
აი კამპანია თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ეს არ მორჩება ერთი აქციით, ხო? რა იქნება შემდეგ? ანუ თქვენ იყვეთ თქვენ სათქმელს, თქვენ მიმართავთ ხელისუფლებას. აი მერე როგორ წარმოგიდგენიათ?
სწორედ აი ამ 3 საათის შემდეგ, როდესაც ერთდროულად ექვს მოედანზე დაფიქსირდება ეს პოზიცია და შემდეგ ჩვენ ყველანი გავერთიანდებით გუნდიაშვილზე, გუნდიაშვილის მოედანზე ჩვენ გვექნება ის მოთხოვნები, რომელსაც განაცხადებს საზოგადოებისთვისაც და ხელისუფლებისთვის. ეს არის ძალიან კონკრეტული მოთხოვნები. უპირველეს ყოვლისა კომუნიკაციის აღდგენაზეა საუბარი. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვისმენენ. არც ერთ კონფერენციაზე, არც ერთ შეხვედრაზე, რომელიც მოწვეული არა მხოლოდ ჩვენი თაოსნობით, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ხელისუფლების მხარე არ ფიქსირდება. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ არ გვინდა შუამავალი ერთმანეთთან.
გააქვთ გამოხმაურების იმედი?
სიმართლე გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა გრძელვადიანი პროცესია. შეიძლება ერთი ასეთი ერთიანობის სოლიდარული აქციით ეს დიალოგი არ დაიწყოს, მაგრამ ჩვენ ამ კუთხით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია, ვაპირებთ მთელი აი ამ დიდი პროცესის წარმართვას და ამ თვალსაზრისით მითუმეტეს თუ ვიტყვით, რომ ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა აქტუალური ზუსტად ამ პერიოდში ხდება ხოლმე, ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შანსს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს დიალოგი შედგება.
ამბობს ცირა ელისაშვილი, არქიტექტორი, ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წევრი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ეკა ქელანიშვილი ესაუბრა თბილისში 31 მარტისთვის დაგეგმილ სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ხუჩაბათი სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღეს რამდენიმე გაზეთში წაიკითხავთ სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის პრეზენტაციის შესახებ. 24 საათი. მთავარი პრობლემა კლავ პენიტენციური სისტემა. ახალი თაობა სახალხო დამცველს ყველაზე მეტი პრეტენზიები კალმახელიძესთან და მერაბიშვილთან აქვს. ალია, რა უპასუხა ალიას სახალხო დამცველმა ქიმერიძის და გორის საქმეებთან დაკავშირებით? აქვე გეტყვით, რომ სახალხო დამცველს ალიისთვის ქიმერიძის საქმეზე უპასუხია შესწავლო მიმდინარეობს და ჩვენი შუალედური განცხადებები ნახეთო. გიორგი ტუღუშს ასევე უთქვამს, არც ერთ შემთხვევაში ჩვენთვის არც ოჯახის წევრებს და არც მათ ადვოკატებს არ მოუმართავთო. გორში პოლიციის შენობაში ადამიანის გარდაცვალების ფაქტს, რაც შეეხება სახალხო დამცველი, ინფორმაციის გამოთხოვას აპირებს. ალიას მიმოხილვას გავაგრძელებ. ქართული ოცნების კოალიციის წევრი ზვია ძიძიგურია უბნება კორესპონდენტს, როგორ აპირებს კოალიცია არჩევნებში გამარჯვებას. ველოდები, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მონაწილეობას მიიღებს ძალიან ბევრი ადამიანი. არჩევნების დასაცავად იმ დღესაც და შემდეგ დღეებშიც გამოვა უამრავი ხალხი. მობილიზებული იქნება უამრავი ადამიანი არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას არ მივცემთ, აცხადებს ზვიაციძიგური. ახალი თაობის მთავარი პუბლიკაცია ინტერვიუ თეათუთბერიძესთან. თეათუთბერიძე დიმიტრი შაშკინის წინააღმდეგ, ასეთია სათაური. რესპონდენტი ამბობს, განათლების რეფორმა პრაქტიკულად შეჩერებულია და რასაც საზოგადოება ხედავს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირული პიარის დონეზე ნაკეთების საქმეა, რასაც ვერანაირი შედეგი ვერ მოყვება გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამიტომ არც მაქვს იმედი, რომ რაიმე არსებითი ცვლილებები მოხდეს, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ძირითადად რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას ხელისუფლება ყოველთვის ერიდება. ამბობს თეათუთბერიძე, რომელსაც ახალი თაობის კორესპონდენტი ესაუბრა ამავე ინტერვიუში განათლების სამინისტროში კორუფციის პრობლემაზეც წაიკითხავთ. განათლების თემით განვაგრძობ დღეს რეზონანსი წერს. წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 37,000 აბიტურიენტი გავა. უმაღლესი სასწავლებლების მიერ კი ახალი კონტინგენტის მისაღებად სულ გამოყოფილია 35,000 ადგილი. საერთო ჯამში ეს ციფრები იმაზე მიუთითებს, რომ კონკურსი თითქმის საერთოდ არ არის, თუმცა გარკვეულ ფაკულტეტებზე გაცილებით მეტი შემსვლელია ვიდრე სხვა დანარჩენზე, წერს რეზონანსის ავტორი. გაზეთის ინფორმაციით, მაღალი კონკურსია მოსალოდნელი ისევ იურიდიულზე, ეკონომიკა ბიზნესზე, მედიცინასა და საერთაშორისო ურთიერთობებზე. საქართველოს რესპუბლიკა ქრისტიანული დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარე ვაჟა ლორთქიფანიძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. პრესაგენტივის შეკითხვაზე ხომ არ ფიქრობთ, რომ ქართველ მერმა უფრო ადრე დაინახა, რომ სააკაშვილი აღარაა დემოკრატიის შუქურა და ამ მხრივ დროში ჩამოგრჩა ამერიკული დიპლომატია, რომელმაც მხოლოდ მოგვიანებით აღიქვა ეს რეალობა? ლორთქიფანიძე ჟურნალისტს პასუხობს: თქვენ გარკვეულწილად თვლით, რომ უცხოელებმა და ამერიკელებმა ეს ასე სწრაფად ვერ დაინახეს, ან დღესაც ბოლომდე ვერ ხედავენ, მაგრამ მოდით მომთხოვნები ვიყოთ თვით ქართული საზოგადოების მიმართაც. რამდენი უწოდებს დღეს მაშინდელ გადატრიალებას რევოლუციას? რამდენ ადამიანს და ათასობით ადამიანს დაჭირდათ რო იმისთვის, რომ დაენახა სააკაშვილის რეალური სახე? განამაშინვე არ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ სინამდვილეში რასთან ჰქონდათ საქმე? განამაშინვე არ იყო ამ სააკაშვილის გუნდის სახე ცნობილი? ამ შეკითხვებს უსვამს ვაჟა ლორთქიფანიძე ჟურნალისტ ინტერვიუს ტექსტ საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც სახელი ამბების გამოშვებაში ითქვა, ბაღდადი მასპინძლობს არაბთა ლიგის სამიტს. ხუჩაბაც იქ რამდენიმე ქვეყნის მეთაურები ჩავიდნენ. ცნობების სანახვად განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა კრიზის სირიაში. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბაღდადში მიმდინარე არაბთა ლიგის სამიტზე მოლაპარაკებების მთავარი თემა სირიის კრიზისია. ბაღდადში იმყოფებიან 10 არაბული ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ქუვეითის შეიხი საბაჰ ალ-აჰმად ალ-საბაჰი. მას შემდეგ, რაც 1980 წელს ერაყის ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინი ქუვეითში შეიჭრა, მსგავსი ვიზიტი პირველად ხდება. არაბთა ლიგის წევრი 22 ქვეყნიდან დანარჩენმა სახელმწიფოებმა თავი შეიკავეს თავიანთი ლიდერის გაგზავნისგან უსაფრთხოების ირგვლივ არსებული შეშფოთების გამო. თავად სირიას არაბთა ლიგის შეხვედრებზე დასრების უფლება შეჩერებული აქვს რეჟიმის ოპონენტების წინააღმდეგ გატარებული სისხლიანი რეპრესიების გამო. სამიტში ასევე მონაწილეობას იღებს სუდანის პრეზიდენტი ომარ ალ-ბაშირი, რომელსაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ეძებს ომის დანაშაულების ბრალდებით. ბაღდადში იმყოფება გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნიც. 20 წელიწადზე დიდი ხნის განმავლობაში ბაღდადში ასეთი სამიტი არ გამართულა. როგორც ვარაუდობენ, სამიტის ბოლოს შეიმუშავებენ მოწოდებას სირიაში მთავრობისა და ოპოზიციის ძალებს შორის სისხლისღვრის შეჩერების და ზავის დამყარების თაობაზე, თუმცა გავრცელებული ცნობებით სამიტი თავ შეიკავებს იმისგან, რომ სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს გადადგომა მოსთხოვოს. როგორც ერაყის საგადაო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიარ ზებარიმ ჟურნალისტებს უთხრა, ლიდერების არჩევა სირიელი ხალხის საქმეა და არა არაბთა ლიგის ან ვინმე სხვისო. სირია, რომელსაც როგორც თქვით სისხლისღვრის გამო არაბთა ლიგის წევრობა შეუჩერეს, აცხადებს, რომ სამიტზე შემუშავებულ ნებისმიერ ინიციატივას უარყოფს. სირიიდან მოსული ცნობების თანახმად, ასადის ძალები განაგზობენ შეტევას ოპოზიციის გამაგრების ადგილებზე მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ქალაქებში. ეს ხდება დამასკის იმ განცხადების მიუხედავად, რომ ის დათანხმდა გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმას. დამასკის ამ განცხადებას დღევანდელ სამიტზე ბან კი მუნი გამოეხმაურა.
It is essential that President Assad put those commitments into immediate effect.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტმა ასადმა ეს თანხმობა დაუყოვნებლივ მოქმედებად აქციოს. მსოფლიო ამას ელოდება. მთავარი ამზომების დანერგვაა და საკარგი დრო აღარ არის.
There is implementation. There is no time to waste.
Summit-ი ბაღდადის მწვანე ზონაში უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების თანხლებით მიმდინარეობს. ერაყის დედაქალაქში წესრიგს უსაფრთხოების სტრუქტურების 100,000-მდე მუშაკი იცავს, თუმცა ამ ზომების მიუხედავად, როგორც იუწყებიან Summit-ის გახსნისთანავე მწვანე ზონის სიახლოვეს აფეთქების ხმა გაისმა. ბაღდადი იმედოვნებს, რომ ამ Summit-ით ის არაბულ სამყაროში ერთ-ერთ ლიდერად დაბრუნდება, მრავალწლიანი იზოლაციის შემდეგ.
Salome Asatianma gagotsno informatsia Arabta Ligi 3-ze, romelsats Baghdadi maspinslobs laparakops radio tavisupleba Iraqis shemdeg tkuens quratxebas Afghanets miobkhrobt. Shemashpotebeli tsnobebi vtseldeba Nuristanis provintsiidan. Adgilobrivi khelisuflebis informatsiit mats tavdasmebs sakhortsieleben Pakistaneli Talibi miabokhebi, romlebmats Afghanetis territoriase tsnelat misatkom Nuristanis provintsiashi chtilovani kabineti sheknes da Abucha digdeben adamianebs რომლებიც არ ემორჩილებიან მათ მიერ დადგენილ მკაცრ წესდებას. მოუსმინეთ კობალი კლიკაცეს.
Nuristanis adgilobrivi khelisupleba imdenat mzime mdgomareobashia rom igi samkhedro intervensiasat kitkhos rata alagmus savaraudo talibi mebzolebis tavgasuloba romlemats Pakistanis sazgvartan akhlom debare znelad misadgomi afganuri regionis ramdenime olgse uge daamqares kontroli. Nuristanis provintsia 2009 tsels datoves Amerikis Sheertebuli Shtatebis samkhedro zalebma da kontrolis martvis misia mtlianat adgilobrivi usaptkhvebis zalebs gadaabarebs. Nuristanis usaptkhvebis samsakhuris uprosis Gulam მულა ნურისტანის თქმით ორი კვირის წინ თალიბმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ კამდეშისა და ბარგმატალის ოლქები იგდეს ხელთ. ცეცხლი წაუკიდეს ათობით სახლს და სიკვდილით დაემუქრნენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, რომლებიც ხელისუფლებასთან ითანამშრომლებენ. ნურისტანის უსაფრთხოების შეფმა, რომელიც აცხადებს, რომ ადგილობრივი საპოლიციო ძალები უძლურია გაუმკლავდეს ექსტრემისტებს, ნატოსა და ავღანეთის ხელისუფლებას ინტერვენციისაკენ მოუწოდა.
თუინმე წინააღმდეგობის გაწევას გაბედავს, მეამბოხეები მათ სახლებს უწვავენ და მოკლით ამუქრებიან. საკუთარი თვალით ვნახე რამდენიმე გადამწვარი სახლი და ბევრი ნაცემი ადგილობრივი. თუ ხელისუფლება არ ჩაერია, ჩვენ არ გვაქვს საშუალება წინააღმდეგეთ მათ. მარტო ვერაფერს გავაწყობთ.
ნურისტანის პროვინციის ოლქები კამდეში და ბარგმატალი მძაფრი კონფრონტაციის არეალს წარმოადგენს 2009 წლის შემდეგ, როდესაც რეგიონი დატოვა ამერიკულმა ქვედანაყოფმა, რომელმაც რამდენიმე იერიშის შედეგად 17 ჯარისკაცი დაკარგა. უფრო ადრე 2008 წლის ოქტომბერში კი 300-მდე მეამბოხე მტყუიამ ქვევებისა და ხელყუმბარების გამოყენებით იერიში მიიტანა ბანაკ ქითინგზე, ნატოს მთავარ სამხედრო ბაზაზე ნურისტანში. იერიშის შედეგად სამხედრო ბაზა თითქმის მთლიანად განადგურდა, ორხრივ ბრძოლაში კი 17 ამერიკელი და ავღანელი ჯარისკაცი და ასევე 100-მდე ისლამისტი მებრძოლი დაიღუპა. ამ სისხლისმღვრელი თავდასხმიდან 4 დღის შემდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფებმა დატოვეს ნურისტანის 4-ვე ძირითადი სამხედრო ბაზა და გენერალ სტენლი მაკრისტალის გეგმის მიხედვით ურბანულ ცენტრთან ახლოს დაიდეს ბინა. მაშინ როცა პაკისტანისა და ავღანეთის მთავრობები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ექსტრემისტების წინააღმდეგ უმოქმედობაში, ნურისტანის მოსახლეობას ტერორის ქვეშ უხდება ცხოვრება. სოფელ კამდეშის უხუცესი აზის რაჰმანი ექსტრემისტებს აღწერს, როგორც შავ ტანსაცმელში გამოწყობილ შეიარაღებულ პირებს. რაჰმანის თქმით, ექსტრემისტებმა ჩამოაყალიბეს ჩრდილოვანი მთავრობა, გახსნეს ოფისები და ადგილობრივ ცხოვრებლებს გადასახადები დააკისრეს.
კემდეშს თალიბანი აკონტროლებს. აქ შავტანსაცმელში გამოწყობილი პირები იმყოფებიან. მათ გახსნილი აქვთ სიქველის ხელშეწყობისა და ბოროტების პრევენციის დეპარტამენტი. ისინი გაკვეთილებს ატარებენ რელიგიურ საგნებში და ხალხს მართებული საქმეების კეთებისკენ მოუწოდებენ. ხოლო ვინ წესებს დაარღვევს, სჯიან.
როდესაც 24 მარტს ავღანეთის პარლამენტში სიტყვით გამოდიოდა, ნურისტანის პროვინციის დეპუტატმა მავლავი მოაჰადმა გააფრთხილა ავღანეთის ხელისუფლება პროვინციაში შექმნილი საშეში ვითარების შესახებ. ავღანეთის ხელისუფლებამ უარი თქვა ნურისტანის პროვინციაში სამხედრო ინტერვენციაზე, ამბობს დეპუტატი და ადანაშაულებს ასევე ნატოს სარდლობით მოქმედ კოალიციას, რომელმაც არ მიიღო სათანადო ზომები ისლამისტი მიამბოხეების წინააღმდეგ. ნურისტანში მაცხოვრებელი პატარა თემის წარმომადგენლები გადმოცემის თანახმად აღნიშნულ არეალში ალექსანდრე მაკედონელის რაშტობის შემდეგ დასახლდნენ. ნურისტანს მეოცე საუკუნემდე კაფირისტანი, ანუ ურწმუნოთა მიწა ეწოდებოდა, რადგან იქ მცხოვრებნი წარმართულ ღმერთებს აღიარებდნენ. რელიგიური ექსტრემიზმის ასეთი გაძლიერება კიდევ უფრო ართულებს ნურისტანელთა მდგომარეობას, რომლებიც საკუთარი ენისა და ადათების შენარჩუნებისათვის მრავალი წლის განმავლობაში იბრძვიან.
კობალი კლიკაძემ გვიანბო დაძაბულობაზე ავღანეთის ძნელად მისადგომ ნურისტანის პროვინციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:52. ყანდ ქარელ ამაგულახს და არკანსასელ ბეკი უეტსტონს მხოლოდ ისა აქვთ საერთო, რომ შვილები დაეღუპათ ომში, რომელიც მათ არ დაუწყიათ. ეს ორი დედა კიდევ 10,000-ობით ქალის მსგავსად დასტირი შვილებს, რომლებიც დაიხოცნენ ავღანეთში და პაკისტანში ომში, რომელმაც სამოქალაქო პირების ჩათვლით 50,000 ადამიანი შეიწირა. ოქროპირ რუხაძე ყოლკურო პროგრამა უხილავ ფარდაში გვიამბობს 4 დედაზე, რომელთა შვილებიც ფრონტის სხვადასხვა მხარეს დაეცნენ.
ყანდაარელ ამაგულახს თავისი შვილიშვილების დარდი აქვს. ახლა ჯერც ოცხალი ვარ, მაგრამ რამე რომ დამემართოს ამათ ვინ მიხედავსო? ამაგულახის დარდი უსაფუძლო არ არის. მისი ვაჟის სიკვდილის შემდეგ მის კისერზეა რძალიც და სამი შვილიშვილიც. ვაჟი ბაყი ავღანეთის არმიაში ირიცხებოდა. ის თალიბებმა მოკლეს ყალათში, ზაბულის პროვინციაში რამადანის დროს. ბაყის სიკვდილის შემდეგ მისი ხელფასიც $170 აღარ შეზდის ოჯახს. ამაგულახისთვის შვილის სიკვდილის ტრაგედიას შვილიშვილების მომავლის გამო დარდი დაერთვის.
ძალიან ძიმე, საშინელ დღეში ვარ. ძალიან ძნელია. ჩემი ვაჟის ცოლი და მისი სამი შვილი ჩემს კისერზე არიან. ჩემი სარჩენი არიან. ძალიან ვშიშობ რა იქნება მომავალში.
ამ დროს ამაგულახის რძალი სხვებზე უკეთეს მდგომარეობაშია, რადგან ბევრი ოჯახი ვაჟების დაღუპვის შემდეგ უარს ამბობს რძალსა და შვილიშვილებზე და არავითარ დახმარებას აღარ აძლევს მათ. თუმცა ამას უჭირს, მისთვის არაა იოლი დროგამოშვებით მოპოვებული სამუშაოთი ოჯახი შეინახოს. ავღანეთის მთავრობა ვერ ახერხებს სამხედროების და მათი ოჯახებისთვის პენსიის გადახდას. დიდად განსხვავებულ ვითარებაში არ არიან დაღუპული სამხედროების ოჯახები ჰინდუკუშის მთებს გადახმა პაკისტანში.
ძალიან გვიჭირს. მისი ცოლით ჩემთან ცხოვრობს, თავისი ხუთი შვილით. ის უდანაშაულო იყო და მოკლეს.
ჩივის ბიბი ხანი, რომელიც თვლის, რომ მისი შვილის სიკვდილი შეიძლებოდა თავიდან ყოფილიყო აცილებული. ბაჩარ ხანი პაკისტანის არმიის სასაზღვრო ნაწილში ირიცხებოდა პაშტუნთა რაზმებში, რომლებიც 100-ზე მეტი წლის წინ ბრიტანელმა კოლონისტებმა ავღანეთის საზღვრის გასამაგრებლად დააარსეს. ბოლო წლებში ამ არეალებში პაკისტანის არმიას ბრძოლა აქვს თალიბანთან. სწორედ თალიბებმა გაიტაცეს ბაჩარ ხანი, რომლის სიკვდილში დედა მთავრობას ადანაშაულებს, საკმარისად არ იზრუნა გატაცების შემდეგო.
მთავრობა არაფერს აკეთებს, რატომ არ ებრძვიან გამტაცებლებს? ბაჩარის იარაღი გამტაცებლებმა წაიღეს, ხელები და ფეხები შეუკრეს და წაიყვანეს. უიარაღოდ რა უნდა ექნა? ნეტა, ბაჩარს დაეხოცა ისინი ეგურჯულოები.
ამ ომში პაკისტანსა და ავღანეთში იხოცებიან თალიბებიც და მათაც ყავთ დედები. ჩვენმა რადიომ შეძლო დაკავშირებოდა ერთ-ერთ მათგანს, ერთ-ერთი თალიბის დედას, რომლის შვილიც ასევე წაიყვანეს პაკისტანელმა პოლიციელებმა და შემდეგ მკვდარი დაუბრუნეს უკან.
ჩემი შვილი კარგი ადამიანი იყო, ისლამს ქადაგებდა, ის ბოროტმოქმედი არ იყო, დამნაშავე რომ ყოფილიყო ჩვენს გვეცოდინებოდა.
საიფულა შარშან დააპატიმრეს, როგორც ეჭმიტანილი, რომ თალიბებთან ერთად იბრძოდა. დედამ, რომელმაც არ ისურვა თავისი გვარის გამხელა, გვითხრა, რომ შვილზე მხოლოდ ის იცოდა, ქაშმირში მისიონერობას ეწეოდაო.
ჯამთელი და ლამაზი ბიჭი იყო, როცა წაიყვანეს სრულიად ჯამთელი იყო, მაგრამ როცა დააბრუნეს ჩხირივით იყო.
საიფულამ ასევე დატოვა ცოლი და ხუთი შვილი, რომლებიც მის ოჯახში ცხოვრობენ. იმღამეს, როცა დედამ შვილის სიკვდილი შეიტყო, საიფულას ცოლმა კიდევ ერთი ბავშვი გააჩინა. საიფულას დედას ერთი რამ სურს ამ ქვეყანაზე: დასრულდეს ეს ომი, რომელმაც ბოლო მოუღო მის ვაჟს.
მერც შევთხოვ, მშვიდობა იყოს, მე გულგატეხილი ვარ. არ მინდა სხვა დედებიც ასე იყვნენ. მინდა ყველა მუსლიმი ჯამთელად იყოს, მინდა ყველაფერი ისე იყოს სტაბილური, როგორც ამ რამდენიმე წლის წინ იყო.
რას მისტირის ეს პაკისტანელი ქალი, როგორი იყო ცხოვრება ომამდე, არაა ზუსტად ცნობილი. თუმცა გარკვეული სტაბილურობის მიუხედავად უბედურება კარს მიადგა ამერიკის არკანზასის შტატის ლიტლ როკში მცხოვრებ ერთ ოჯახს. ბეკი უეტსტოუნი იხსენებს: წასული ვიყავი, აეროპორტში გაფრენას ველოდებოდი, როცა ქალიშვილმა დამირეკა და მითხრა: დედა, კართან ორი საზღვაო ქვეითი დგასო.
ჩანთა დავდე და კედელს მივეყუდე, მუხლები მომეკვეთა, ვიცოდი მათ საშინელი ამბავი მოიტანეს.
ესაშინელი ამბავი იყო ცნობა მათი ვაჟის, საზღვაო ქვეითის კაპრალ ბენჯამინ უეტსტოუნ შმიტის დაღუპვის შესახებ. ის ავღანეთში ერთი თვის ჩასული იყო. ჰელმანდის პროვინციაში სნაიპერების ნაწილში მსახურობდა.
I had talked to Benjamin's father on the phone.
მამამის ველაპარაკე ტელეფონით და შევევედრე ეთქვა რა დაემართა ბიჭს. მამამ მითხრა ბრძოლაში დაიღუპა, ტყვია თავში მოხვდა და ადგილზევე მოკლაო.
Shot in the head and killed instantly.
ბიზულმა მაცნეებმა, რაც არ უთხრეს ოჯახს, ვაჟის დაღუპვის შესახებ ის იყო, რომ ბენჯამინი თალიბანის ტყვიამ კი არა, ეგრეთ წოდებულმა მეგობრულმა ცეცხლმა იმსხვერპლა, ანუ მას მისსავე თანამებრძოლებმა ესროლეს. მართალია მოგვიანებით არმიამ ბოდიში მოუხადა ოჯახს, ცნობა ამ დეტალის თაობაზე მშობლებმა Wall Street Journal-ში ამოიკითხეს. იქ დაიწერა ამის შესახებ პირველად მაიკლ ფილიპსის მიერ. ფილიპსი იქ იყო, როცა ბენჯამინი მოკლეს. მან ინციდენტის შემდეგ ორ კვირაში დაურეკა ოჯახს და ჰკითხა, როგორ უყურებდნენ ამ ფაქტს, რომ მათი ვაჟი თავისიანებმა მოკლეს შემთხვევით. დედა აღშფოთებული იყო, რომ მაცნეებმა არ თქვეს სიმართლე. ჩემი შვილის სიკვდილზე ცნობა მაიკლ ფილიპსის სტატიაში ამოვიკითხეო, ამბობს ის. ბეკი უეტსტოუნი, არკანზასელი ფსიქოლოგი და თერაპევტი, ამ გამოცდილებამ საკუთარი ვაჟის სიკვდილმა მიიყვანა, დასკვნამდე, რომ გამოსავალი მხოლოდ მშვიდობაშია.
I personally have never understood why war is necessary.
პირადად მე არასოდეს მესმოდა, რატომაა ომი საჭირო. ჩემმა ვაჟმა ეს საკუთარი გამოცდილებით ისწავლა. ჩემთვის ერთი რამაა ცხადი, ამ სიგიჟეს ბოლო უნდა მოეღოს და მოვნახოთ პრობლემების მოგვარების სხვა გზა. მართლაც მწამს იმისა, რომ მშვიდობაა ერთადერთი გზა.
I really believe that peace is the only way.
დასრულდა ოქროპი რუხაძის ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი სახამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. დადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა შკურენკო და ლევან გვარამაძე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა.